Yen tak sawang sorote mripatmu, jane ku ngerti ono ati sliramu, nanging ono ne mung sewates kanca padha rawani ning ungkapne tresno. Yen ku pandang gemerlap nyang mripatmu, terpampang gambar waru ning atimu, nganti kapan abot iki ora mung kuku mung dadi kanca.